Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, ahibati fillah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali serial kita bersama dengan Rasulullah SAW, agar hidup kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, agar setiap tingkah laku kita dan tidak tanduk kita menjadi sebuah tingkah laku yang diridhai oleh Allah SWT. Saat kita menjadikan setiap tingkah laku kita, tindak tanduk kita sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau dengan cara mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita tahu Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sabda beliau bahwa di antara amalan yang paling utama di sisi Allah SWT adalah membahagiakan hati seorang muslim. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, "Ahabbul a'mali ilallah," di antara amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, yaitu kebahagiaan yang dimasukkan oleh orang tersebut ke dalam hati seorang muslim. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersemangat untuk memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang muslim. Apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa membahagiakan orang lain, maka lakukanlah. Maka sampai dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, "La tahqirana bilal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhin talq." Janganlah kalian sampai menyepelekan suatu kebaikan, walaupun kalian hanya bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Kita tahu, sekedar kita menampakkan wajah yang berseri kepada saudara kita, sungguh hal itu akan bisa membahagiakan hati saudara kita. Dan Rasulullah SAW sampai memberikan sebuah ibarat dan memberikan sebuah gambaran, lakukanlah kebaikan kepada saudaramu, walaupun dengan cara yang paling sederhana, walaupun dengan cara yang paling mudah. Dan ini termasuk bagian dari amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebelumnya Rasulullah SAW juga menyebutkan, "Habbun nas ilallah," dan orang yang paling dicintai di sisi Allah SWT adalah "anfa'uhum linnas." Itu orang-orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, orang-orang yang paling bisa memberikan kontribusi kepada orang lain, orang-orang yang paling bisa mengulurkan tangannya kepada orang lain, orang-orang yang tangan kanannya senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang senantiasa meletakkan tangannya berada di atas. Maka dalam riwayat yang lain juga Rasulullah menyebutkan bahwa tangan di atas akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tangan yang ada di bawahnya. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Kemudian Rasulullah menyambungnya dengan sabda beliau, "Wa habbu al-a'mal ilallah," dan amalan yang paling dicintai di sisi Allah SWT adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, yaitu kebahagiaan yang kita sematkan, kebahagiaan yang kita masukkan, kebahagiaan yang kita berikan kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Jikalau Rasulullah SAW begitu perhatian dan memberikan anjuran kepada kita untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita sesama kaum muslimin, maka bagaimana ketika Rasulullah SAW bermuamalah dengan istri-istri beliau. Tentu semangat Rasul alaihi salatu wasallam untuk memasukkan kebahagiaan itu akan menjadi lebih besar, dan faktor pendorongnya juga menjadi lebih kuat. Kita bisa melihat banyak sekali riwayat yang menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam berupaya membahagiakan istrinya. Dan kita tahu istri Rasul alaihi salatu wasallam bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi beliau punya beberapa istri. Dan ini merupakan kekhususan dari Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam Islam, seseorang jikalau memiliki istri lebih daripada satu, punya istri dua, tiga, atau empat, maka kita punya kewajiban untuk berlaku adil kepada istri kita. Kita berlaku adil dalam memperlakukan istri kita. Tentu di sini keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bisa dinilai secara kuantitatif, yang bisa diangkakan satu malam dengan satu malam, dua malam dengan dua malam. Atau keadilan dalam bentuk kita memberikan nafkah 1 juta, 2 juta, 3 juta misalnya, secara kuantitatif. Sedangkan keadilan secara kualitatif berupa kecondongan rasa sayang, kecondongan rasa cinta, maka tidak ada di antara kita yang mampu untuk memberikan keadilan secara kualitatif. Nah, Rasulullah SAW berupaya untuk membahagiakan istrinya dengan istri yang tentunya banyak, dan beliau mencoba untuk membahagiakan istrinya sesuai dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada beliau. Dan Rasulullah berupaya untuk membahagiakan semua istrinya tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Nah, saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencoba untuk membahagiakan saudara kita sesama kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk membahagiakan saudara kita sesama kaum muslimin. Kita juga harus mencontoh Rasulullah SAW. Kita berupaya untuk membahagiakan pasangan kita, membahagiakan istri kita, atau bagi seorang wanita membahagiakan suaminya sebagaimana dulu Rasulullah SAW berupaya untuk membahagiakan pasangannya. Jikalau kita bisa menggambarkan dengan kalimat yang sangat pendek bagaimana dulu Rasulullah membahagiakan pasangannya, maka ada satu kalimat yang mewakili itu semua. Seolah-olah Rasulullah SAW saat berupaya untuk membahagiakan pasangannya, beliau memberikan sebuah gambaran, bahagianya adalah bahagiaku. Bahagiamu adalah bahagiaku. Bahagianya istri Rasulullah SAW merupakan kebahagiaan di dalam hati beliau SAW. Dan ini tentunya sesuatu yang sudah banyak hilang di tengah hati para orang-orang yang beriman. Di hati para suami. Banyak di antara suami yang tidak lagi punya orientasi untuk membahagiakan pasangannya. Yang dipikirkan hanyalah egonya semata. Yang dipikirkan hanyalah kesenangannya semata. Yang dipikirkanlah hanyalah ambisinya semata. Tidak pernah berpikir bagaimana caranya untuk membahagiakan istri. Banyak di antara para suami ketika punya uang misalnya, dia bersikap pelit, bakhil kepada istrinya. Hanya untuk membelikan sekedar makanan yang disukai oleh istrinya atau membelikan sekuntum bunga mawar misalnya sebagai suatu surprise untuk istrinya. Dia begitu sulit untuk mengeluarkannya. Tapi kalau dia bicara masalah hobi misalnya, misalnya ada suami yang hobi otomotif, dia suka memodifikasi mobilnya atau memodif motornya misalnya. Dia rela mengeluarkan uang jutaan rupiah misalnya, hanya untuk menyenangkan egonya, menyenangkan hawa nafsunya, hanya untuk memperturutkan ambisinya. Tapi saat bicara untuk mengeluarkan uang dalam rangka membahagiakan istrinya, dia begitu pelit, dia begitu bakhil. Atau misalnya dia mendapatkan istrinya ingin birrul walidain kepada orang tuanya. Kemudian dia begitu bakhil untuk bisa mendukung keinginan istrinya dalam rangka birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Karena harusnya kita sebagai orang yang beriman, kita harus yakini dulu bahwa kebahagiaan istri kita adalah kunci kebahagiaan diri kita. Kita nggak akan pernah menjadi suami yang berbahagia kalau kita nggak punya orientasi untuk membahagiakan istri kita. Yakinlah Allah SWT akan membukakan pintu rezeki untuk seorang suami. Jikalau suami itu berupaya untuk membahagiakan istrinya, membahagiakan anak-anaknya. Jadi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, harusnya kita berupaya untuk menjadikan kebahagiaan istri kita menjadi sebuah prioritas utama. Dan jangan sampai kita memiliki suatu perasaan gengsi, perasaan malu saat kita berupaya membahagiakan istri kita. Karena banyak di antara kita yang kita merasa bahwa saat kita berlemah lembut kepada istri kita, saat kita membahagiakan istri kita, kita khawatir dikatakan sebagai anggota ikatan suami takut istri. Seolah-olah kita takut sama istri. Seolah-olah kita adalah seorang pria yang tidak punya harga diri. Seolah-olah kita seorang pria yang gak punya suatu wibawa dan izzah di mata istrinya. Sehingga dengan mudah istri kita menyuruh diri kita, memerintah diri kita, minta tolong sama kita. Padahal saat kita menolong istri kita, saat kita membantu istri kita, sungguh itu adalah tanda kemuliaan kita sebagai seorang suami. Tanda tanggung jawab kita sebagai seorang pasangan. Dan lihatlah Rasulullah SAW, berbagai upaya dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membahagiakan pasangannya dan istri-istrinya. Karena bahagiamu adalah bahagiaku. Karena bahagianya adalah bahagiaku. Bahagianya pasangan kita, bahagianya hatinya istri kita adalah bahagianya kita juga. Kita merasa bersedih saat istri kita merasa bersedih. Kita merasakan kebahagiaan sebagaimana istri kita juga merasakan kebahagiaan. Jadi saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT. Sungguh, istri kita punya hak atas diri kita. Sebagaimana istri kita juga punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada diri kita. Kalau kita berpikir bahwa istri kita punya kewajiban untuk membahagiakan pasangannya, membahagiakan suaminya, membahagiakan diri kita, maka yakinilah bahwa sungguh di saat yang sama, kita juga punya kewajiban untuk membahagiakan ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan ini menjadi sebuah kaidah. Walahunna, dan bagi wanita, mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak sebagaimana kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada diri kita dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jadi yakinilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa menunjuki hati kita semua di atas cahaya hidayah dan taufik. Kita semua punya kewajiban untuk membahagiakan istri kita dan itu harga mati. Tidak boleh terbesit di dalam hati kita untuk menyakiti hati pasangan kita. Tidak boleh sama sekali. Sungguh kita sudah mengambil pasangan kita dengan sebuah ikatan yang sangat-sangat berat di hadapan Allah SWT. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan sebutan mitsaqan ghalidha. Sebuah tali ikatan yang sangat kuat. Tali ikatan yang sangat kencang. Kita sudah mengucapkan sebuah ikatan yang sangat kuat sekali ketika kita mengucapkan qabiltu taswijaha wa nikahaha li nafsi bidharik. Aku terima nikahnya, aku terima kawinnya untuk diriku dengan mahar yang sudah saya sebutkan itu. Saat itu terjadi sebuah peralihan tanggung jawab dari seorang ayah kepada seorang suami. Dan itulah kita yang sudah menjadi suami bagi seorang istri, yang menjadi suami yang punya tanggung jawab yang tidak mudah di hadapan Allah SWT. Seorang suami akan terperosok ke dalam neraka hanya karena apa yang kita lakukan kepada istri kita. Saat kita nggak bisa memberikan tanggung jawab kepada istri kita, saat kita tidak bisa membahagiakan istri kita. Jadi saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, jangan pernah terbesit di dalam hati kita untuk menyakiti pasangan kita. Jangan pernah terbesit dalam hati kita untuk mengecewakan pasangan kita. Karena kita sudah mengambilnya dari ayahnya, dari abahnya dengan sebuah ikatan yang begitu berat. Kita punya kewajiban membahagiakannya. Baik membahagiakannya di dunia dengan cara memberikan nafkahnya, dengan cara memberikan perhatiannya, dengan cara mengantarkan kebahagiaannya, dan juga kebahagiaan di akhirat kelak dengan cara kita juga mengajak istri kita untuk senantiasa berada di atas jalan hidayah. Tidak boleh sekali-kali kita menelantarkan istri kita baik secara lahir maupun secara batin, baik dunia maupun akhirat. Tidak boleh seorang suami kemudian membiarkan istrinya tidak mendapatkan hidayah. Kalau kita berangkat ngaji misalnya, istri juga dia ajak ngaji dong. Atau kalau kita mendapatkan kebaikan, istri juga kita kasih kebaikan yang sudah kita dapatkan misalnya. Dan itu cara kita membahagiakan istri, baik membahagiakan di dunia maupun di akhirat. Membahagiakan fiddarain, membahagiakan istri di dua dunia sekaligus. Di dalam dunia yang fana ini dan di dalam kehidupan setelah kehidupan yang fana, itu di akhirat kelak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, seorang suami punya kewajiban untuk membahagiakan istrinya sebagaimana dulu Rasulullah alaihi salatu wasalam, uswatun hasanah kita, teladan kita. Beliau sallallahu alaihi wasalam juga berupaya keras untuk keadilan dari sisi kuantitatif yang bisa dihitung. Secara kualitatif kita memang tidak bisa adil. Gak mungkin kita bisa membagi cinta dengan rata. Karena namanya cinta gak mungkin bisa dibagi dengan rata. Yang bisa dibagi dengan rata adalah nafkah yang bersifat kuantitatif. Saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, lihatlah Rasulullah SAW, teladan kita, uswatun hasanah kita. Beliau punya beragam cara untuk membahagiakan istrinya. Dan beliau tidak pernah lalai untuk membahagiakan istrinya. Beragam cara, beragam upaya beliau lakukan untuk membahagiakan pasangannya. Di antaranya adalah yang pertama, beliau senantiasa meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama dengan istrinya. Dan kita tahu, dalam ilmu psikologi, seorang pria dalam satu hari satu malam harus mengeluarkan 7.000 kata. Berbeda dengan seorang wanita. Dalam ilmu psikologi disebutkan bahwa seorang wanita dalam satu hari satu malam 24 jam harus mengeluarkan 21.000 kata. Maka kecenderungannya kita bisa dapatkan seorang wanita akan lebih banyak bicara daripada seorang pria. Seorang wanita akan memiliki kebutuhan untuk lebih banyak didengar daripada seorang pria. Maka ini adalah tabiat dasar seorang wanita. Fitrahnya dasar seorang wanita. Wanita itu ingin didengar. Ingin diperhatikan. Wanita itu juga di antara kita, saat istri kita ngomong sama kita, saat istri kita cerita sama kita, kita masih sibuk dengan HP kita, kita masih sibuk dengan laptop kita, kita masih sibuk dengan kerjaan kita. Yakinlah bahwa saat kita meluangkan waktu untuk mendengarkan isi hati istri kita, saat kita meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan yang keluar dari jiwanya misalnya, curhatannya, hal itu tidak akan pernah mengurangi waktu kita. Justru akan membuat waktu kita jadi berkah. Allah mudahkan urusan kita, Allah lancarkan segala keperluan kita hanya gara-gara kita mendengarkan curahan hati istri kita. Jangan sampai kemudian banyak sebagaimana terjadi di tengah rumah tangga kaum muslimin waliyadubillah, nas'alallah salamah, terjadi yang namanya perselingkuhan. Karena ternyata seorang istri tidak mendapatkan sosok yang mau mendengarkan ceritanya. Suaminya sibuk bekerja, suaminya berangkat bekerja sebelum matahari terbit dan baru pulang setelah terbenamnya mata anak dan mata istrinya. gak ada waktu bagi istri untuk cerita. Maka sampai-sampai istri itu mencari sarana, mencari orang yang mau mendengarkan ceritanya. Maka dengan itulah muncullah yang namanya istilah pil, pria idaman lain, yang diidam-idamkan oleh seorang wanita yang bisa dengerin ceritanya, yang bisa menaruh perhatian kepada dirinya, yang bisa meletakkan cintanya dengan tulus kepada dirinya. Banyaknya istilah pil atau istilah berondong lah atau istilah yang lainnya, istrinya kembali kepada selingkuhan. Disebabkan karena sang suami gak bisa menjadi pendengar yang baik. Seorang suami tidak bisa mendengarkan cerita istrinya. Maka kalau kita melihat fenomena di luar sana, banyak kemudian para wanita yang punya selingkuhan, rata-rata adalah bukannya mereka nggak dikasih nafkah, nggak sama sekali. Mereka dikasih nafkah yang berkecukupan, dikasih rumah yang mewah, dikasih mobil yang mewah, dikasih harta yang mencukupi, dikasih uang bulanan yang berlebih. Kita tahu uang bulanannya berlebih, tetapi mereka tidak mendapatkan kasih sayang, hati mereka kering. Obrolan dari istrinya, istri itu butuh ngobrol. Dan kita sebagai seorang suami harus punya tempat, tempat di dalam satu rumah di mana kita bisa ngobrol. Entah itu di ruang tamu, entah itu di ruang keluarga, entah itu di meja makan. Ada waktu-waktu yang kita alokasikan dengan pasangan kita untuk ngobrol. Walaupun ngobrolnya terkesan tidak ada arah, kadang ngobrol ini, kadang ngobrol itu. Yang penting ngobrol sambil kita minum kopi, sambil kita minum teh, sambil kita makan makanan ringan. Yang pasti harus ada waktu yang kita obrolin bersama dengan istri kita, entah apa yang diobrolin. Walaupun kita menganggapnya bahwa obrolan itu bukanlah obrolan yang bermutu. Misalnya istri cerita harga bawang naik, harga kentang naik. Misalnya istri cerita misalnya tadi pas ngantar anak ke sekolah ban motornya gembes. Bagi seorang pria terkadang menganggap bahwa itu suatu obrolan yang gak ada nilainya, receh gitu. Tapi bagi seorang istri saat bisa mengungkapkan ceritanya, membagi rasanya kepada suaminya, mereka mendapatkan kebahagiaan. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang panglima perang saja, banyak di antara kita mungkin hanya sebagai pemimpin saja, kepala RT, kepala RW, kepala kelurahan, kepala negara bahkan. Tetapi sangat sedikit di antara kita yang mengumpulkan tiga sifat besar yang telah dikumpulkan pada diri Rasulullah SAW sebagai panglima perang, sebagai kepala negara, dan sebagai seorang dai, seorang mufti, seorang ulama. Dengan kesibukan yang luar biasa, Rasulullah senantiasa punya waktu untuk mendengarkan obrolan dari istrinya. Kalau kita selama ini gak bisa mendengarkan obrolan dari istri kita, bukannya kita gak punya waktu, saya yakin kita semua punya waktu. Hanya kita tidak pernah menyempatkan waktu kita. Bukannya kita gak punya waktu, tetapi kita tidak pernah memprioritaskan waktu kita. Karena waktu kita sama, modal kita sama. Modal kita 24 jam sehari, sama. Yang kita makan juga sama. Mengandung karbohidrat, mengandung lemak, mengandung protein, sama semuanya. Hanya saja ada di antara kita yang bisa memprioritaskan waktu, dan ada di antara kita yang gak bisa prioritas waktu. Dulu, di sebuah tempat yang karakternya adalah karakter iklim gurun misalnya, ketika siang sangat panas sekali, ketika malam dinginnya luar biasa, maka akan lebih nyaman jika lo melakukan perjalanan di malam hari misalnya. Maka Rasulullah SAW pada saat itu melakukan perjalanan di malam hari. Dan kemudian disebutkan oleh Ibunda Aisyah, Nabi SAW biasa melakukan perbincangan dengan diriku di tengah perjalanannya. Nah, di tengah perjalanannya Rasulullah SAW meluangkan waktunya untuk berbincang dengan istrinya. Nah, ini yang bisa kita lakukan, ini yang bisa kita contoh. Saat kita menyetir kendaraan, jangan sampai kita nyetir kendaraan yang disetil hanya yang disetel di mobil kita hanya sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita. Justru ini kesempatan kita. Misalnya kita melakukan perjalanan 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan 5 jam. Ini waktu yang terbaik untuk membangun cinta di antara pasangan suami dan istri. Cerita. Waktu 5 jam itu cerita. Sambil suami nyetir, sambil dengerin ceritanya, sambil nanggepin. Dan ini waktu yang tepat sebenarnya. Jangan sampai pas perjalanan kita sibuk sendiri. Sang suami sibuk nyetir, istri sibuk dengan HP-nya, atau anak kita sibuk dengan HP-nya, itu waktunya untuk saling cerita satu sama lain. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saat berjalanan di atas unta, Rasulullah senantiasa bercerita dengan ibunda Aisyah. Maka pada saat itu, Hafsah mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana jikalau kita bertukar unta? Aku naik ontamu dan engkau naik ontaku, supaya engkau bisa melihat apa yang tidak bisa engkau lihat dan aku bisa melihat apa yang tidak bisa engkau lihat." Maka mereka pun bertukar onta. Saat bertukar onta, kemudian Rasulullah menganggap bahwa itu adalah ontanya Aisyah. Maka Rasulullah ketika berbincang dengan Hafsah dan terus melanjutkan perjalanan dengan waktu yang sangat lama dengan Hafsah. Cerita dengan Hafsah, ngobrol dengan Hafsah. Sampai-sampai pada saat itu muncullah kecemburuan yang sangat besar pada diri ibunda Aisyah. Sampai ketika berhenti pada suatu tempat dan ibunda Aisyah menapakkan kakinya di tanah pada saat itu. Ibunda Aisyah berdoa kepada Allah SWT. Di tengah kecemburuannya, "Ya Allah, datangkanlah kalajengking dan ular yang akan menggigit diriku. Sedangkan Rasulullah, dia adalah nabimu, aku tidak bisa berbuat banyak." Disinilah kita bisa melihat kecemburuan seorang ibunda Aisyah. Terkadang wanita kalau cemburu, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran, dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalarnya. Kita bisa tahu kalau orang digigit kalajengking, kalau orang digigit ular, itu konsekuensinya bisa mati itu orang. Bisa meninggal dunia karena gigitan kalajengking atau ular tersebut. Apalagi ular gurun pasir. Luar biasa. Termasuk ular yang berbisa dan memiliki bisa yang sangat dahsyat. Tidak kalah dengan bisanya ular kobra dan ular laut misalnya. Maka sampai Ibu Aisyah mengatakan, "Ya Allah, datangkanlah kalajengking. Dan datangkanlah ular yang akan menggigit diriku." Di tengah kecemburuan itu, ibunda Aisyah berdoa kepada Allah dengan doa itu. Dan bisa kita ambil pelajaran penting bahwa kalau kita melihat istri kita lagi cemburu, jangan pernah tanggapi kecemburuannya. Karena kalau kita menanggapi kecemburuannya, ibaratnya kita menghadapi api dengan api. Api kalau ketemu dengan api akan semakin membesar. Hadapilah api dengan air. Dibutuhkan seorang suami yang tenang, seorang suami yang berakal, seorang suami yang bisa menghadapi situasi itu dengan penuh kelembutan. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, syahidnya dari cerita tadi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi adalah Rasulullah senantiasa ngobrol sama istrinya, mendengarkan keluh kesah istrinya, mendengarkan cerita istrinya. Nah, inilah yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Kita mencontoh Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah dalam cara beliau memperlakukan istri beliau. Cara beliau untuk membahagiakan istri beliau. Caranya simple. Gak butuh modal, gak butuh makan di tempat yang mewah, gak butuh sampai membeli perhiasan yang mahal, tetapi kita hanya butuh kelapangan hati untuk bisa mendengarkan cerita istri kita, walaupun kita bergumam di dalam hati kita, ini ceritanya cuma receh aja, gak ada nilainya, tetapi itulah istri kita. Dengarkanlah cerita istri kita, walaupun cerita istri kita cuma cerita harga bawang, harga minyak, harga sembako. atau cerita-cerita lain yang kita anggap gak ada artinya, tetapi itu akan bisa membahagiakan diri istri kita. Dan cara kita untuk bisa mendengarkan istri kita, ini termasuk bagian dari kelembutan kita kepada pasangan kita. Kita punya kewajiban untuk berlaku lembut kepada pasangan kita, karena kita tahu istri kita diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai al-qawarir, sebagai gelas-gelas kaca. Kita tahu gelas kaca itu begitu tipis. Jikalau gelas kaca itu jatuh dan pecah, tidak mungkin, mustahil bagi diri kita untuk bisa mengembalikan gelas kaca itu menjadi gelas yang utuh sebagaimana semula. Mustahil. Kita bisa bayangkan, Rasulullah SAW memberikan analogi yang sangat indah. Wanita itu ibaratnya al-qawarir, gelas-gelas kaca, botol-botol kaca. Kita tahu kalau kita punya botol atau gelas, kita jatuhkan, pecah itu. Kita mencoba untuk menyatukan gelas itu sebagaimana kita menyatukan puzzle. Bisa atau tidak? Bisa. Kita satukan, kita lem kembali, tetapi butuh waktu yang sangat lama. Jikalau kemudian bisa kita satukan, gak mungkin gelas itu bisa utuh sebagaimana sedia kala. Akan ada bekasnya. Sama juga kalau kita gak bisa berlaku lemah dan lembut kepada istri kita, kalau kita menyakiti hati istri kita, kalau kita menghancurkan hati istri kita, yakinlah bahwa hancurnya hati istri kita, hancurnya hati pasangan kita, gak mungkin bisa dikembalikan sebagaimana keadaannya semula. Maka dari itu dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim, di dalam sahih keduanya, Anas bin Malik menceritakan terkait dengan kisah Anjasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Waihaka ya Anjasa." Saat itu Anjasa mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW untuk memegangi unta yang dinaiki oleh istri Rasulullah SAW. Dan unta itu akan berjalan dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan orang yang membawa unta tadi. Orang yang menarik tali kekang unta tadi. Kemudian Anjasah tadi diperintahkan Rasulullah SAW untuk membawa unta atau menarik unta yang dinaiki oleh istri Rasulullah SAW. Maka melihat Anjasah berjalan dengan sangat cepat dan menjadikan unta itu juga berjalan dengan sangat cepat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Anjasah, "Waihaka ya Anjasah, pelan-pelan wahai Anjasah, maka sungguh kamu sedang berjalan dengan para wanita, yang wanita itu sebagaimana al-qawarir, sebagaimana botol-botol kaca, gelas-gelas kaca. Artinya wanita itu begitu halus, wanita itu begitu lembut, wanita itu mudah terpengaruh, wanita itu juga tidak dapat mentolerir kesulitan yang didapatkannya. Wanita itu juga punya karakter juga begitu rentan, begitu lemah, gak bisa menghadapi tekanan yang begitu berat." Sampai-sampai Imam Nawawi ketika menyebutkan terkait dengan hadis ini dalam Syarah Muslim, ya, beliau menyebutkan bahwa ketika seseorang membawa unta dengan gerakan yang cepat, artinya dengan terburu-buru, hal itu akan menyebabkan orang yang berada di atas unta akan mudah lelah. Dan wanita sifatnya adalah begitu lemah, begitu halus, begitu rentan. Maka Rasulullah mengibaratkan wanita dengan gelas-gelas kaca atau al-qawarir atau botol-botol kaca. Maka dari itulah saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu, yang sudah hancur akan sulit bagi diri kita untuk bisa menyatukan kembali kepingan-kepingan hatinya yang telah hancur tadi. Nah, Rasulullah SAW sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk membahagiakan istrinya dengan cara menjadi seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik untuk istrinya, pendengar yang baik dalam rangka membahagiakan istrinya. Dan itu yang harus kita contoh. Kemudian saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa membahagiakan pasangan kita, untuk bisa membahagiakan istri kita, selain kita menjadi pendengar yang baik, yang kedua, kita bisa meluangkan waktu kita untuk bercanda dengan istri kita. Yakinlah, saat kita bercanda dengan istri kita, hal itu tidak akan pernah mengurangi kewibawaan kita. Tidak akan pernah mengurangi kejantanan kita. Tidak akan pernah mengurangi hibah kita di hadapan istri kita. Maka disebutkan oleh Ibunda Aisyah dalam riwayat Imam Nasa'i, ada sebuah kisah yang sangat menarik pada diri Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah, suatu hari istri Rasulullah SAW yang bernama Saudah bintu Zamah. Kita tahu Saudah bintu Zamah adalah seorang wanita tua, seorang janda yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau begitu tua, usianya sangat tua sekali. Kemudian suatu hari Saudah bintu Zamah datang ke rumah Aisyah. Dan di rumah Aisyah ada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun menyambut Saudah bintu Zamah sebagaimana beliau juga menyambut istri-istri beliau yang lainnya jika mereka datang. Maka pada saat itu Rasulullah menempatkan dirinya di tengah-tengah, di antara Saudah bintu Zam'ah dan di antara Ibunda Aisyah. Jadi kita bisa gambarkan ya, Rasulullah di tengah-tengah, sebelah kanannya Saudah, sebelah kirinya Ibunda Aisyah. Dan pada saat itu Ibunda Aisyah memasak satu masakan yang disebut dengan hariro. Hariro itu semacam sup yang isinya adalah sayur-sayuran, ada kacang-kacangan, ada ketumbar, dan juga dengan mengatakan makanlah makanan ini. Karena Ibunda Aisyah juga memasak makanan itu dalam rangka menyambut kedatangan Saudah bintu Zamah. Tetapi pada saat itu Saudah bintu Zamah menolak untuk memakannya. Maka sampai kemudian kemarahan Ibunda Aisyah itu sempat memuncak. Karena kita tahu kemarahan itu juga bukan hanya disebabkan karena Saudah tidak mau memakan sup yang dibuatnya, tetapi disebabkan juga karena api kecemburuan. Karena Rasulullah pada artinya memercikkan sup ini ke wajahmu. Ibaratnya bahasa kasarnya begini, makanlah atau tak guyur kamu pakai sup ini. Maka sampai kemudian pada satu titik bahwa Ibunda Saudah bintu Zamah tetap gak mau makan sup itu. Apa yang dilakukan oleh Aisyah pada saat itu? Ibunda Aisyah mengambil sup itu dan dipercikkan ke wajah Saudah. Kita tahu kalau jikalau kejadian itu terjadi pada diri kita, misalnya kita punya dua istri atau tiga istri, dan sesama istri waktu itu pada mercik-mercikkan sop, misalnya pada saling mengguyurkan makanan satu sama lain, mungkin sebagai seorang suami, banyak di antara kita yang langsung tersulut emosinya dan langsung menceraikan salah satu di antara keduanya, atau bahkan bisa diceraikan keduanya. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Saat melihat Ibunda Aisyah memercikkan sup di wajah Ibunda Saudah, maka Rasulullah pun pada saat yang sama sambil bercanda mengatakan kepada Ibunda Saudah untuk memercikkan sup di wajahnya Aisyah gantian. Bahkan mereka saling memercikkan sup satu sama lain di wajah mereka, dan pada saat itu Rasulullah pun tertawa. Dan saat terjadi kejadian itu, sahib-sahib di luar sana, di luar rumah Rasulullah SAW, terdengar suara Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Ya Abdullah ibn Umar, Ya Abdullah ibn Umar." Maka mendengar suara Umar tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, "Bangunlah, ayo bangunlah, cucilah wajah kalian. Karena sungguh sepertinya Umar dan Abdullah bin Umar akan datang untuk berkunjung ke rumah ini." Kita bisa melihat bagaimana dari kejadian itu Rasulullah SAW menjadikan suatu kejadian yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang gak layak terjadi di rumah tangga kita. Tapi kita memaknanya dengan suatu yang gak serius-serius banget gitu loh. Kita menganggap itu sebagai suatu bahan bercandaan. Kita tahu ketika Rasulullah memercikkan sup itu ke wajahnya Ibunda Saudah, itu serius. Tapi saat Rasulullah memerintahkan Saudah untuk balas memercikkan sup ke wajah Aisyah, memerintahkan dengan nada bercanda, dan sampai mereka saling memercikkan sup satu sama lain, dan dengan itu kemudian Rasulullah alaihissalam bisa mensikapi kejadian itu dengan sikap yang terbaik, menjadikan kejadian serius yang awalnya diawali dengan sebuah kecemburuan menjadi sebuah percandaan di tengah-tengah mereka. Nah, ini sebagai seorang suami yang harus kita lakukan. Kita sebagai seorang suami harusnya bisa menjadikan setiap momentum yang ada di dalam rumah tangga kita sebagai sarana untuk menguatkan tali pernikahan dan tali cinta di antara kita. Jadi jangan sampai kemudian istri kita lagi marah, istri kita lagi cemburu, istri kita lagi ngambek, lalu kita ikut marah, kita ikut cemburu, kita ikut ngambek. Tidak. Ibaratnya orang Jawa bilang, saya masih ingat betul ucapannya ayah saya, ibu saya, simbah saya. Kalau ada orang berkelahi misalnya dulu pas kecil saya berkelahi sama adik saya, hanya satu ucapan ibu saya atau bapak saya saat itu. Beliau mengucapkan, sing waras ngalah. Yang merasa waras, yang merasa sehat, yang merasa berakal itu mengalah. Karena mengalah bukan berarti kalah. Maka di sini Rasulullah SAW sudah mempraktekkan itu 14 abad yang lalu. Ketika kita melihat istri kita lagi cemburu, bukan kemudian kita justru ikut-ikutan marah sebagaimana marahnya istri kita karena cemburunya. Ketika kita melihat istri kita lagi ngambek, lalu kita ikut ngambek. Dan kita menanamkan dalam hati kita, memang kamu aja yang bisa ngambek, memang saya gak bisa ngambek misalnya. Maka kita sebagai orang yang diberikan akal yang lebih sehat, diberikan akal yang lebih luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan wanita, harusnya kita bisa memaknai setiap kejadian yang terjadi dalam rumah tangga kita dengan pemaknaan yang terbaik. Sing waras ngalah, kata orang Jawa bilang. Maka di sini Rasulullah SAW bisa menunjukkan sikap adilnya juga. Kita tahu antara ibunda Saudah dengan Aisyah, tentu yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW adalah ibunda Aisyah. Saat melihat ibunda Aisyah memercikkan kuah sop di mukanya Saudah, bukan karena Rasulullah lebih cinta kepada Aisyah lalu Rasulullah SAW membenarkan perbuatannya Aisyah. Tidak. Dan berlaku tidak adil kepada Aisyah. Tidak. Tetapi Rasulullah SAW tetap berlaku dengan adil. Berlaku dengan adil meskipun beliau begitu mencintai Aisyah melebihi cintanya kepada istri-istri beliau yang lainnya. Nah, disinilah Rasulullah SAW memberikan contoh terbaik kepada diri kita. Di kisah di mana Rasulullah membantu ibunda Saudah untuk memercikkan kuah sop di wajahnya ibunda Aisyah. Bahkan tidak hanya memerintahkan ibunda Saudah untuk memercikkan kuah sop itu ke wajah ibunda Aisyah, bahkan Rasulullah juga membantu ibunda Saudah untuk memercikkan kuah sop itu ke atas mukanya ibunda Aisyah. Maka di sini Rasulullah SAW berhasil menjadikan momentum tragedi itu menjadi momentum yang menyenangkan, yang menimbulkan gelak tawa bahagia di tengah-tengah mereka. Nah, disinilah yang harus kita contoh. Bagaimana Rasulullah SAW berupaya membahagiakan istrinya dengan cara senantiasa melihat istrinya bercanda bersama istrinya. Senantiasa mengajak istrinya untuk tersenyum. Ini adalah contoh yang kedua, kasus yang kedua. Bagaimana cara Rasulullah untuk membahagiakan istrinya. Contoh yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari sejarah Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW bahkan begitu sudinya dan beliau mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan humor dari istrinya. Kan banyak di antara kita sebagai seorang suami yang gak mau dengerin bercandaan dari istrinya. Masa kayak gitu buat bercandaan, masa gini, masa gitu, dan lain sebagainya. Kita gak mau mendengarkan bercandaan dari istri kita. Lihatlah Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, ibunda Aisyah menuturkan bahwa suatu hari ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, andai kata engkau berada di dalam sebuah lembah dan engkau membawa seekor unta, maka kira-kira engkau akan membiarkan untamu makan di pepohonan yang sudah pernah dimakan oleh hewan lain, ataukah engkau akan biarkan hewanmu untuk makan dan memakan pepohonan yang belum pernah dimakan oleh hewan lain? Jadi sebuah pertanyaan pancingan dari Ibunda Aisyah sekaligus menunjukkan atas kecerdasan beliau. Kita tahu ilmu Ibunda Aisyah begitu luas, sampai-sampai dikabarkan bahwa seandainya ilmunya para wanita di muka bumi ini dikumpulkan jadi satu, sungguh ilmunya para wanita itu tidak akan pernah menyamai ilmunya Ibunda Aisyah. Punya ilmu yang sangat luas sekali. Dan ini menunjukkan atas kecerdasan beliau radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah ketika menanyakan, jika engkau punya seekor unta dan unta itu ada di sebuah lembah, dan unta itu hendak memakan makanan atau tetumbuhan, engkau akan biarkan unta itu untuk makan dari tetumbuhan yang pernah dimakan oleh hewan sebelumnya, ataukah memakan tumbuhan yang belum pernah dimakan sebelumnya oleh hewan yang lainnya? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, yang belum pernah dimakan oleh hewan sebelumnya. Maka seolah-olah dari situ maksud Aisyah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dari pertanyaan itu, Aisyah ingin bercanda kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam di tengah pertanyaannya, bahwa sungguh di antara istri-istri beliau yang dinikahi dalam keadaan perawan hanyalah Ibunda Aisyah. Artinya harusnya kamu itu lebih condong kepada aku, kata Ibunda Aisyah secara lisanul halnya. Walaupun beliau tidak mengatakannya, tetapi dari pertanyaan itu Ibunda Aisyah ingin mengarahkan jawaban Rasulullah SAW, harusnya wahai Rasulullah, engkau itu lebih cinta sama aku karena aku adalah satu-satunya wanita yang engkau nikahi dalam keadaan perawan. Di sini juga sekaligus menjadi sebuah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pemuja seksual atau seorang yang hiperseks karena beliau punya istri yang banyak. Tentu tidak. Kita tahu istri-istri beliau semuanya adalah janda kecuali satu, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya. Nah, di sini kita bisa melihat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membahagiakan istrinya adalah dengan cara membahagiakan istri kita dengan cara yang terbaik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, lanjutkanlah. Artinya saat beliau berjalan dengan para sahabatnya, beliau perintahkan para sahabatnya untuk jalan duluan dan meninggalkan Rasulullah dan Ibunda Aisyah di belakang. Saat para sahabat sudah jalan duluan dan agak jauh, kemudian pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah, kemarilah supaya kita bisa lomba lari ini. Maka pada saat itu Rasulullah dan Ibunda Aisyah lomba lari gitu. Para sahabat mereka berdua lomba lari. Dan Nabi pun berlari dan aku pun mendahulinya, kata Ibunda Aisyah. Aku pun berhasil mendahului Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Ibunda Aisyah bercerita, tatkala badanku semakin gemuk, artinya sudah menjadi sebuah naluri seorang wanita ketika sebelum menikah dia akan tampil langsing, dia akan tampil singset, tetapi ketika sudah menikah dalam jangka waktu yang lama dia akan cenderung untuk misalnya gemuk misalnya, dan itu naluri seorang wanita. Mungkin beda kalau jika ada di antara wanita yang tetap bisa mempertahankan kondisi tubuhnya karena rajin berolahraga dan rajin perawatan, mungkin akan keluar dari pengecualian yang ada di sini. Ibu Aisyah kemudian menceritakan, tatkala badanku sudah gemuk, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak lomba lari, namun beliau berhasil mendahuluiku dan beliau mengatakan, wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dulu. Lihatlah bagaimana dulu Rasulullah SAW bercanda sama istrinya, lomba lari sama istrinya. Dan ini mungkin jarang untuk kita lakukan pada zaman sekarang. Banyak di antara kita mungkin malu. Masa lomba lari sama perempuan? Kita itu malu, kita itu gengsi. Tapi secara hakikatnya, malunya kita gak ada artinya. Toh yang menjalani kehidupan rumah tangga adalah kita. Toh yang menjalani bahtera rumah tangga ini adalah kita. Yang bisa menikmati bahagianya adalah kita. Kenapa kita harus malu kepada orang lain? Toh kita juga pas punya segudang beban yang ada di atas pundaknya sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, sebagai seorang mufti, sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa punya waktu untuk menyenangkan hati istrinya. Senantiasa punya waktu untuk bisa membahagiakan istrinya. Jadi bukan masalah punya waktu atau tidaknya. Ini masalah prioritas. Kembali saya tekankan, ini masalah prioritas, bukan masalah punya waktu ataukah tidak punya waktu. Ini prioritas. Sudah banyak hilang di tengah kita. Di tengah penambah keharmonisan bahwa canda dan kelakar akan dapat menyenangkan hati seorang wanita. Dan disebutkan oleh Dainuri, beliau menyebutkan perkataannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, seorang suami sebaiknya bertingkah seceria anak kecil di dalam rumahnya dan bertingkah sebagaimana laki-laki saat berada di luar rumahnya. Betul, suami adalah seorang pria yang punya karakter ketegasan, punya karakter tanggung jawab, keberanian, sujaah. Maka karakter itu harusnya diterapkan di luar rumahnya. Sedangkan di dalam rumahnya, kata Umar bin Khattab, hendaklah dia seceria sebagaimana cerianya dan tingkah lakunya anak kecil. Suka bermain, suka bercanda, suka cerita, suka mengungkapkan rasa. Nah, saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk diri kita. Rasulullah sudah contohkan kepada kita bagaimana cara untuk membahagiakan istrinya. Karena secara hakikatnya, bahagianya adalah bahagiaku. Bahagiamu adalah bahagiaku. Bahagia istri kita adalah bahagian yang akan didapat oleh seorang suami. Yakinlah, kunci kebahagiaan kita ada pada kebahagiaan pasangan kita. Saat pasangan kita bisa bahagia, kita pasti bahagia. Kita pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa membahagiakan pasangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati kita selapang-lapangnya untuk bisa menafkahi istri kita secara batin. Dan diantara nafkah batin kepada istri kita adalah kita bahagiakan mereka. Kita bercanda dengan mereka. Kita tertawa dengan mereka. Kita kemudian saling membahagiakan satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadi orang yang mudah dan dimudahkan untuk bisa mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Allah SWT kita mohon taufik. Hanya kepada Allah SWT kita mohon hidayah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.